Вы слухаете радио «Свобода» у Менску 19:00. У Праской студии Алена Тиханович. Добрый вечер. Прадпрымальнікі збіраюцца на плошчы пад навагоднія ёлкі. Прэзідэнт Польшы Браніслаў Камароўскі атрымаў сёння кнігу з бібліятэкі «Свабоды» пра Алеся Бяляцкага. Верхоўная рада Украіны не змагла накіраваць урад у адстаўку. Еўрамайдан у Кіеве не здаецца. Гэта і іншыя тэмы неўзабаве, ну а зараз слова для выпуску міжнародных навінаў Сергею Шупу.
Дзякую, Алена. Украінскі парламент не падтрымаў ініцыяваную апазіцыі прапанову вынесці вотум недаверу прэм'ер-міністру Миколу Азарову. Она набрала 186 голосов, не хапила 40. Оппозиция домагалася отставки ураду после того, как президент Виктор Янукович отмовился подписать погоднение об ассоциации с Евразвязом. Это решение выкликало наибольшие протесты в Украине с часу оранжевой революции 2004 года. Тысячи протестовцев, которые собрались сегодня перед будинком парламенту, сустрели в итоге голосования скандованием «Ганьба» и «Революция». Перед голосованием премьер Азаров вибачився за жорсткий разгон протеста у конце минулого тыдня. Он так само пообещал провести змены в ураде. Оппозиция выказала намер протягивать протесты. Тем часом президент Украины Виктор Янукович отбыл у Китая для встречи с китайским керавництвом. Дзяржсекретар США Джон Керри пачынае сёння візіт у Европу і Блізкі Ўсход. Першым пунктам візіту будзе сустрэча міністраў замежных справаў кіраўніку краінаў НАТО ў Брусэлі, дзе галоўным пытаннем парадку дня будзе Афганістан. Змяніўшы першапачатковыя планы, Керры не возьме ўдзел у 20-й міністэрскай сустрэчы АБСЕ ў Кіеве, якая мае адбыцца ў чацвер і ў пятніцу, спасылаючыся на праблемы з графікам. Замест гэтага Керры наведае Малдову. Прэсавая сакратарка Дзярждэпартаменту Джен Псакі адмовілася каментаваць пытанне, ці не азначае гэтая змена графіку жаданне прабайкатаваць сустрэчу ў Кіеве ў адказ на антыеўрапейскі крок украінскіх уладаў на мінулым тыдні. Кіраўнік НАТО заявіў, што альянс будзе вымушаны вывесці ўсе свае сілы з Афганістану да канца 2014 году, калі прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай не падпіша пакт аб бяспецы са Злучанымі Штатамі. Андэрс Фог Расмусен сказаў панядзелак, што без амерыканска-афганскага пагаднення НАТО будзе няздольнае падрыхтаваць сваё асобнае пагадненне з афганскім урадам. У амерыканска-афганскім пакце вызначаюцца тэрміны і ўмовы таго, каб амерыканскія войскі маглі заставацца ў Афганістане пасля 2014 году, калі краіну пакіне бальшыня замежнага вайскова кантынгенту. Мяшчанскі суд Москвы прысудзіў салісту балету Вялікага тэатру Паўлу Дзмітрычэнку 6 гадоў пазбаўлення волі паводле абвінавачання ў арганізацыі нападу на мастацкага кіраўніка балетнай трупы Сергія Філіна. Асуджаны будзе адбываць пакаранне ў калоніі строгага рэжыму. На 10 гадоў калоніі асаблівага рэжыму асуджаны выканаўца злачынства Юры Заруцкі. У ноч на 17 студзеня ў Маскве Сергею Філіну плюхнулі ў твар кіслатой. Ён атрымаў моцныя апёкі і перанёс некалькі аперацыяў. Паліцыя ў Бангкоку разабрала барыкады каля будынка ўрады, дазволіўшы пратэстоўцам увайсці ў яго. Раней удзельнікі антыўрадавай дэманстрацыі пагражалі ўзяць установу штурмам. Нечаканыя дзеянні паліцыі па ўсёй верагоднасці выкліканы імкненнем уладаў пазбегнуць новых сутычак. У мінулыя дні ў сутычках дэманстрантаў з паліцыяй трое былі забітыя і больш за 200 параненыя. Маніфестанты спрабуюць дамагчыся адстаўкі ўраду прэм'ер-міністра Інглак Чынават. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародны.